Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Надоечы прачытаў у сеціве патрыятычны спокліч: «Будзь мужыком, размаўляй па-беларуску». Думаю, аўтар хацеў толькі добрага – заклікаць мужчынскую частку аўдыторыі не камплексаваць і гаварыць на нашай мове. Але пры гэтым узяў жыўцом з расейскага семантычнага поля, з расейскага прастамоўя слова «мужык» у значэнні «мужчына». Гэтае «будь мужыком» стокроць паўторанае ў расейскіх бандыцка-міліцейскіх серыялах, у расейскім армейскім асяроддзі. Ёсць нават фільм «Мужыкі», назва якога не перакладаецца на ангельскую, а транслітаруецца «мужыкі». А наколькі дарэчна нам у беларускім культурным полі пераймаць гэтую завядзёнку? Вось жа у нашай класычнай літаратуры 20-га стагоддзя, у яе найлепшых узорах, менавіта такі выраз «будь мужыком» ёсць. Сымон Музыка, адчуваючы, як яго перапаўняе талент, ідзе да пана Галыгі з просьбаю даць музычныя навукі і атрымлівае адказ, чытае Валер Шушкевіч.
Справа добрая навука. Ты разумен без навукі. Помніш князю, што казаў? Ты б язык свой прытрымаў за такія браці штукі, умех садзяць, каб ты знаў. Вось затым сама прырода вас пускае слепаком, каб з вас менша была шкода. Раз мужык, будь мужыком. Маеш хлеб і жуй цішком, будь даволен сваёй доляй. Што ж з ім гутарыць тут болей?
Адказ прыніжальны. Раз мужык, будь мужыком, маеш хлеб і жуй цішком. Такое «будь мужыком» зусім не натхняе на вычыны. Калі б мы ведалі класікаў на памяць, то гэтая цытата надзейна бараніла б нас ад пераймання семантыкі новага расейскага мужыка. Зразумела, сацыяльнае значэнне слова «мужык» у беларускай і расейскай гісторыі падобнае – селянін, хаця былі і істотныя адрозненні. Расейская абшчына не ўласцівая Беларусі. Беларускі мужык быў куды больш самадастатковы. У расейскай літаратурнай мове эпохі класікаў слова мела таксама значэнне «вообще невоспитанны, грубы, неотёсанны чалавек».
Папова зжымае кулакі і топае нагамі. «Вы мужык, грубы медведь, бурбон, монстр!»
Гэта Чэхаў. Як абласное і прастамоўнае слова гэтае мела значэнне «мужчына». Усе ведаем з Некрасава. «Сям'я-то большая, да два чалавека, всего мужыков-то, отец мой да я». Відаць, у выніку бальшавіцкага перавароту слова ў расейскай мове як бы сацыяльна перавярнулася. Кулакі ж і сераднякі былі кепскія ці падазроныя, затое мужыкі-беднякі лічыліся надзейным апірышчам новай улады. Акрамя таго, слова «мужык» заняло важнае месца ў савецкім турэмным жаргоне. Мужыкі – гэта найбольш лічэбная катэгорыя вязняў, якія не залічваюцца ані да так званых блатных, ці то чорных, ані да так званых актывістаў, чырвоных, якія супрацоўнічаюць з органамі. Такі сабе турэмны просты народ. Зважаючы на тое, што велізарны працэнт савецкіх грамадзянаў прайшоў праз турмы і лягеры, не дзівімся пашырэнню крымінальных слоўцаў у расейскай агульнанароднай мове. А што ў беларускай мове? У гаворках, што зафіксаваў яшчэ Насовіч, бытавалі тры асноўныя значэнні гэтага слова. Першае – муж. Мужык мой хворы. Мужука яе ўзялі ў некруты, дак яна і плачыць па мужуку. Другое значэнне – селянін на агул. І трэцяе – нявыхаваны чалавек. Як ты сядзіш, мужык? Беларуская мова ў 19 стагоддзі была загнаная ў сацыяльную нішу сялянства, што грэбліва падкрэслівалі розныя беларусаеды. Францішак Багушэвіч у сваім «Крыку душы» прадмове да дудкі беларускай пярэчыць менавіта гэтаму. Сяржук Сокалаў Воюш.
Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, которую мы самі, ды не адны мы, а ўсе людзі цёмныя мужыцкай завуць, а завецца ж яна беларускай.
А крыху пазней Янка Купала роспачна самасцвярджаецца праз уяўнае самапрыніжэнне, бо я мужык, дурны мужык. Ці яшчэ скупалы, як пісаў адзін наваполацкі двоечнік. Я мужык беларус, пан сухі і касы. І аказваецца, што для нас, для нашага нацыятварэння, гэтае слова мае зусім іншае напаўненне, чым для расейцаў. Таму інтэрнэт-заклік, які я цытаваў на пачатку, нібыта вяртае нас у мужыцкі век беларускае мовы. Слова «мужык» у значэнні нейкага брутальнага мачо нашаму нацыянальна-моўнаму наратыву не ўласцівае абсалютна. І яшчэ істотны момант. Цяпер многія дашукваюцца сваіх каранёў, старанна хаваных бацькамі-дзядамі, каб дзецям-унукам за саветамі не было праблемаў. І высвятляюць для сябе, што цяперашні беларускі народ сфармавалі розныя годныя людзі – і сяляне, і мяшчане, і вайсковы стан шляхта, якой, дарэчы, бывала і да 12% нашага насельніцтва, і святарскі стан, і нават нашчадкі графаў і князёў. І кожны стан варты пашаны. Вось скажыце графу Прушынскаму «будь мужыком». Гэта, вядома, жарт. Але па-беларуску лепей скажам дзеля выхавання сыну падлетку. Будь мужчынам. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.